Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Algav saatetund kannab pealkirja Minu süü, sinu süü. Mikrofoni ees on Saksamaal katoliku kogudusteeni preester Rein Õunapuu ja see saade oli esmakordselt eetris 2001. Aastal.
Kindlasti oled sinagi armas kuuleja, pannud tähele inimeste omadust, oma tunnetatud valeotsuste pärast kahetsust tunda. Hingele kogunevad koormat on raske endale hoida, sellepärast otsibki see kergendust ja väljapääsu teise ära kuuleva inimese kaudu, et inimlik mõistmine ja andestus tooks kergenduse ja laseks edasi minna. Samas on inimkond näinud oma kahetsuse adressaadina ikka oma jumalaid ja sellest on sündinud ka pihtimine. Oma süü üles tunnistamine vaimuliku ees, kes on just kui vahendajaks inimese ja Jumala vahel. Ning rituaalsesse vormi valatud pattude andeks andmine on siis meeleparanduse kinnituseks kõige kõrgema poolt. Kiriklik pihipraktika on siviliseeritud maailmas viimasel ajal üsna kokku kuivanud. Ometi, kui mitte rutata inimese vaimsesse evolutsiooni uskumisega, võiks ikka ja jälle korrata kogu ja sõnu vanast testamendist, et ei ole midagi uut päikese all. Kui vanasti käidi pihitoolis, siis tunneb uuema aeg pihtimist, mis toimub psühholoogi ees, avaldub päeviku kirjutamise kujul, leiab aset kõrtsilaua taga, rongikupees juhusikule teekaaslasele. Aga ka lausa avaliku pihtimist televisiooni talkshowdes või raamatuina kogu maailmale vaatamiseks seatud autobiograafiates. Pihtimine pole kuhugi kadunud, ainult pihtimise viis ja koht on vahetunud. Vaata üksildasi inimesi, kes on kaotunud usu selles meeleheite maailmas, kus pole kedagi, kes hooliks. Nad imestavad, kuhu Jumal on jäänud. Ma näen valu iga ühe näol, kes küsib, miks Jumal ei jätnud lahkudes hüvasti. Palun ütle mulle, et Jumal ei ole surnud, kuid ära valeta mulle. Jah, tänapäeva inimene on pigem üksiklane, kes teise inimese ees monoloogi loeb, oodates talt vaid seda, et teda ära kuulataks. Miks on see nii ja kas see on halb või hea? Selle mõistmiseks tuleb heita pilk ajalukku, uurida süü ja selle pihtimise fenomeni läbi mitmete inimpõlvede kogemuste. Kui vanadele kreeklastele oli süü rohkem fataalsest ettemääratuses sõltuv, siis juutide ja kristlaste jaoks oli iga tahtlik süü, eelkõige patt Jumala vastu. Ka ülekohus teise inimese suhtes oli taunitav kui patt, Jumala käsust üleastumine. Andeks andmine oli üksnes Jumalale reserveeritud. Uus testament seab aga sisse kohuse, et inimesed vastastiku patte pühiksid ja Jeesus valitab oma apostleid koguni tema enda, kui Jumala nimel patte andeks andma või siis neid kinnitama, andestusest keelduma. Muidugi on Uue Testamendi ajastul pihist kui kiriklikust institutsioonist vara rääkida. Inimese jaoks on piiblisõna paraku mitte ühetähenduslik signaal, vaid mitmeti tõlgendatav sümbol, mille selgus kaob otse kohe, kui kindel ajahetkel millegi konkreetse järgi küsida. Mida lühem ja universaalsem on käsk, seda laiem selle ääreala. Mida rangem on käsk, seda väiksemaks jääb nende inimeste arv, kes seda probleemitult täita suudavad. Pihisakramendi kirja vajalugu tunnistab sellest selgesti. Kuigi evangeeliumid ja apostlite kirjad pattude tunnistamist lausa koguduse ees ei nõua, kujuneb teisel sajandil välja niinimetatud avaliku pihi institutsioon. Patustaja pidi koguduse ees oma pattu avalikult tunnistama, mille järel ta määras endale ise karistuse. See karistus tähendas sageli aastate pikkust patukahetsusaega, näiteks paastu vee ja leiva peal. Patune tohtis jumalateenistuse ajal seista vaid pühakoja ukse ees tohtimata sisse tulla. Alles siis, kui patukaristus oli täidetud, võeti kahetseja taas kirikusse vastu ja talle anti armulauda. Niisugune piht oli mõeldud vaid ühekordsena, nii et pihiti vaid kõige raskemaid patte. Kuigi see, mida inimesed avalikult pihtisid, polegi täpselt teada. Arvatavasti tulid avalikul pihil kõne alla eelkõige kolm rasket pattu. Ebajumalateenistus, mõrv ja abielu rikkumine, ning sedagi juhul, kui oli tegemist juba niigi avaliku tõsiasjaga. Samas ei tohi unustada, et kogu varakristlik periood oli kantud üldisest patukahetsuse vaimust, mis väljendus rohketes kahetsusjumalateenistustes, mitte formaalsetes andeks palumistes asjaosaliselt, kelle ees arvati end milleski süüdi olevaks. Samuti andsid patukahetsejad ka privaatselt Jumala eest tõotusi, millega nad kohustasid end rasketeks patukahetsustegudeks. 4. Sajandi alguses keiser Konstantinuse ajal, see on pärast kristlaste tagakiusamise lõppu, asendub avalik piht erapihiga. Selle põhjuseks oli Kristuse tõus üsna lühikese ajaga praktiliselt ainuvaldavaks riigiusundiks, mis tähendas pinnapealselt asjasse suhtuvate koguduse liikmete arvu plahvatuslikku kasvu. Kord avalikult tunnistatud süütegu sai ju ka kahet sõnule pärast raskete patukaristuse täitmist ikka ette heita. See tõi kaasa avaliku häbi, ja sageli languse karjääriredelil, mis sundis koguduse ees pihtijaid end pigem õigustama kui süüdistama. Pärast pöördumist tehtud patud aga jäidki tunnistamata. Avalik piht säilis siiski veel pikka aega kloostripraktikas, kus iga munk pidi aegajalt oma vaimulike vendade ees oma patte tunnistama. Erapiht tekkis 3. sajandil. See oli eelkõige mitteklerikaalne piht, mille aluseks oli pihiisa voorustel rajanev autoriteet. Esimesteks hingehoidjateks pihiisadeks olid seega uue ajastu usukangelased, kõrberakud, kellega peeti vaimulike kõnelusi. Munkade reputatsioon oli tolle ajal koguduste ülevaatajate ehk piiskoppide ja koguduse vanemate ehk preestrite omast palju kõrgem. Näiteks kirikuisad Clemens ja Origenes Aleksandriast tunnustavad munkade kõrval ainult piiskopi õigust patte andeks anda ja sedagi juhul, kui too on laitmatut elukommetega. Erak munkaga ei saanudki ju tolle ajal olla ei piiskop ega preester, sest tal polnud ju kogudust, millele ta olnuks vanem ehk ülevaataja. Omaette terminiteks muutuvad vaimuliku seisuse astmed palju sajandeid hiljem. Maailm on maskeraad, mis püsib filosoofidele lihtsameelsetel, kuid vihm peseb võõvalt välja meie õiged värvid. Kui inimeste vahel ärkab vendlus, otsustavad nad kindlasti käia taas lollide jälgedes. Ja kui pole midagi uut päike seal minu ja sinu jaoks, siis ma sooviksin, et maailm peatuks, et ma võiksin rongilt maha tulla, seal kus on armastus. Kui me unustame eilse, oleme määratud kordama seda homme. Praegu pole veel hilja alustada, sest parem on ütelda lahti turvalisusest ja teha teistele nii, nagu tahaksime, et nemad teeksid meile. Oh, kui oleks meil vaid rohkem jalgu, et käia teiste inimeste kingades. Kui vaid keegi peatutaks maailma pöörlemast, et me ei oleks määratud tulema aina sinna tagasi, kust oleme teele läinud. Järgnevatel sajanditel hakkab läänepoolse Mandri-Euroopa kristianiseerimisel tähtsat rolli mängima Iiri ja Šoti munkade tegevus. Ilmselt Kreeka eeskujude kaudu omaks võetud munkluse ideaal omandab Iiri ja Šotimaal sugukondliku vormi. Iga hõimu keskpunktiks saab niinimetatud klännikloster, mis paneb kõigile hõimuliikmeile kohuse oma patte munkade ees pihtida. Patukaristusi ei vali aga kahetsajad enam ise, vaid selle määrab munk pihiisa. Ometi, kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Näiteks üks vürst 10. sajandil sai hakkama selle vägiteoga, et ta 3 päevaga 7-aastase vee ja leiva peal paastu ära pidas, pannes oma sõjave enda eest 3 päevaks paastuma. 5. sajandil muutub piht üksikasjalikumaks ja tekib vajadus kirjalike pattude kataloogide järele, et pihiisadel oleks mille järgi joonduda. Kuna kirik polnud siis veel Rooma keskne, olid kataloogide adressaadiks mungad ilmikud, mitte preestridega piiskopid, ja seda kuni 11. sajandini välja. Alles Frangi riigi tekkimine ja selle valitsejate Pippin Lühikese ja Karl Suure poolt toetatud Rooma hierarhia viis asja nii kaugele, et 11. sajandil tõusid piiskopi ja preestri institutsioon omaette seisuseks. See, mis kirikuga sündis, oli tegelikult osa kogu ühiskonna arenguprotsessist, sest samal ajal jaguneb ka kodanikkond sumftidesse ja seisustesse, mis teatud funktsiooni täitmise ühiskonnas ainuüks endale reserveerivad. Siit tekib ka kirikus komme, et patte saab Kristuse nimel andeks anda ainult pühitsetud vaimulik, piiskop või preester. Absolutsioon, mis seni oli munk pihiisadele omases kaudses eestpalvelaadses kõneviisis, Jumal antku sulle sinu patud andeks, muutub nüüd juriidiliseks kindlaks kõneviisiks. Kiriku volitusel mõistan mina sind sinu pattudest lahti. Piht muutub õiguslikuks aktiks, mille piirid on seadusega määratetud. Skolastiline teoloogia leiab kõigele ka fundamentaalteoreetilise aluse. Pühakirja tõlgendatakse nii, et Jeesuse poolt soovitud kirik, üllatus-üllatus, just seda nägu läheks, nagu vaimulikuna huvidele kõige rohkem vaja on. Pärast sajandite pikkusi vaidlusi muutub piht 9-7 sakramendist, see on Jumala tegu sümboliseerivast talitusest, mida kirik hakkab pidama vältimatuks vahendiks, et Jumala ei sõntsaks saada. Lõpliku kuju saab see õpetus aga alles vastureformatsioonilisel Trienti kirikukogul 1551. aastal, kus piht ühemõtteliselt klerikaliseeriti. Otsustati, et pihil tuleb tunnistada kõiki raskeid ehk surmapatte, millega kaasneva täieliku kahetsuse läbi saab vaimulik pihilisele tema pattu kiriku nimel andeks anda. Kergeid ehk andeks antavaid patte pole pihil vaja tunnistada, neid saab andeks halastustegude ja palvete läbi. Kontsiil ümbritses meeleparanduse sakramendi vankumatute dogmadega, kuigi selle kõiki elemente me pühakirjastega järjepidevast kirikutraditsioonist ei leia. Sementeerituks osutus pigem feodalistlik, pihiisadeks ja neid vajavateks pihilasteks jagunev keskaja maailmapilt, mis on katoliku kirikus paraku terini tajutav. Protestantism, mis oli teadvustanud pühakirja ja kuulutanud selle sisalduva ülimuslikuks keskaegsest kirikutraditsioonist, asus aga endalegi märkamatult looma oma traditsiooni, kiriku ajalugu oma kriteeriumite järgi ümber kirjutama. Meeleparandus ja selle institutsioonid evangeelsetes kirikutes oleks aga ilmselt omaette teema. Sellepärast piirduksin vaid reformatsiooni ja sellele järgnenud ajajärgu mõjudega katoliku kiriku õpetusele. Võib-olla kõige fataalsemaks neist võiks pidada 17. sajandil alanud inglise puritaanluse mõju, mis tõlgendas seksuaalsuse praktiliselt kuradi pärusmaaks. Kuna liberaalsus oli vastu reformatsioonilises katoliku kirikust mõistetud kurjuse allikana, võttis katoliku kirik seksivaenulikkuse otsekohe üle. Nii hakkasid ka katoliku teoloogid õpetama, et patud 6. käsu vastu ära rikku abielu hõlmasid endasse mitte ainult otsese abielu rikkumise, vaid niisamuti abielulise seksuaalsuse paljud väljendused, mida peeti oma loomuselt rasketeks pattudeks. Ilmselt neist aegadest pärinevadki absurdsused, et laste küsimusele, kust nemad on tulnud, tuleb rääkida kurejuttu ehk kapsamalt leidmist, mille fataalset mõju lapse psüühikale on hilisemad uuringud lähemalt valgustanud.
I'm tired of being me.
Ma olen väsinud olemast ma ise ja mulle ei meeldi kõik see, mida ma näen. Ma ei ole rahul sellega, mis ma olen. Ma iga päev algab palvest, et ma võiksin muutuda. Peagi aga leian end taas silmitsi uue valega ning imestan. Kas ma üldse muutun kunagi või on alati selleks samaks? Kes teeb teistele, mis ta ise ei taha kogeda? Kas mu püüdmine pole viimaks asjatu? Palun ütle mulle, kas see on tõsi. Ma olen liiga vana, et alustada otsast peale. Kuid iga kord, kui mulle tundub, et olen targemaks saanud, vajub kõik taas kokku. Kas on mu püüdmisel üldse mõte? Kas keegi kuuleb mu karjet? Mu vaim on valmis, aga ihu on nõder. Siiski ootan ma seda päeva, et sinu kuningriik tuleks.
Urgentiam, absolutionem, remissionem, peccatorum, tuorum, tribu ad tebi omnipotens, de misericordia dominus amen. Dominus noster, Jesu Christus, te absolva, et ego autoritate ipsis te absolva. Ab omni vinculo, excommunicationis, suspensionis, et interdictio, in quantum posit et convices, rende ego te absolva. Peccati tuis, in nomine patris, et pili et spiritus sancti,
amen.
Ikka me nurisime selle üle, et maailm on moraalselt alla käinud, et miski ei tundu enam patuna. Vanadest väärtustest on lahti öeldud, uued on visad kujunema. Samas tundub patu mõisse tänapäeva inimesele keskaja jäänukina, just kui kummitusena inglise lossist. Miks? Sest ka sellel tundmusel on oma ajalugu. Reformatsiooniga paralleelselt alanud tehnika ja teaduse võidukäigu kõrval arenisid ka vaimuteadused. Filosoofia lakkas olemas teoloogia teenijatüdruk ning otsis maailmamüsteeriumitele lahendusi teisest lähtepunktidest. 19. sajandi lõpus hoo sisse saanud psühholoogia avas silmad taas uuele maailma nägemisele. Kirikute reaktsioon kõigele sellele oli muidugi vaenulik ja see vastuolu viis polariseerumisele. Nii nagu kirik vaidustas kõike uut, vaidustasid uued teadused omakorda praktiliselt kõiki kiriku seisukohti. Psühholoogia jaoks hakkasid süü ja patt tähendama inimese haiguslikku seisundit, millest paranemine tundus olevat saavutatav süütunde allasurumise kaudu. Utoopiate vastu võideldi uute utoopiatega. Paraku on maailm olnud siiski alati duaalne, mitte dualistlik. Ühtede reeglite täitmine tingib sageli automaatselt teiste reeglite täitmata jätmise, mis tagantjärele võivad osutuda tähtsamateks kui esimesed. Religioonist ajendatud moraalne ülepingutus muutub religiooni probleemist kergesti psühiaatria probleemiks. Nii nagu ka psühholoog võib oma teadust religioonina jutlustama hakata. Mis on siis ikkagi patt ja missugust tegu võib tänapäevalgi mõista süüteona? Muidugi on igal ühiskonnal seadused ja normid, mis piiravad üksikisiku vabadust teiste inimeste vabadusega. Selle eest seisab hea riik. Patt on aga süü Jumala ees, niisiis midagi oma sügavaimas kihis tunnetuslikku. See on seismiselt isiklik nähtus, milles inimene ise enda parema minaga silmitsi seisab. Nii on ka kiriklikud normid siin teise järgulised. Moraaliteoloog Hans Rotter on öelnud, normi täitmine või sellest üleastumine pole veel mingi kriteerium selle määramiseks, kui kaugel on täitja või üleastuja Jumalast. Patu ja süü arvamine pelgaks normist üleastumiseks on patu jätkuv alahindamine, mis takistab tänapäeva inimesel mõista patu teadliku otsusena Jumala ja tema headuse vastu. Tsitaadi lõpp. Pat pole niisiis midagi muud kui religioosselt tõlgendatud süü. Süü on aga viimselt vastuminek oma enda seispidi ära tunnetatud tõele. See tähendab, kui inimene on veendunud, et see, mis ta teeb, on vale, kuid teeb seda siiski, just kui mängides saatuse loteriil. Paraku on süü samuti pigem sümbol kui signaal. Koos kogu isikuga areneb ka tema süütunne. Mingil ajal hakkab inimene mõistma, et tema senise süütunde taga pole olnud mitte Jumal, vaid teised inimesed, oma vanemad, kooliõpetajad, autoriteedid kirikust, tänavalt ja massimeediast. Nii nagu laps lakkab uskumast jõuluvana, tuleb inimesel kogu elu jooksul aegajalt jälle midagi ümber hinnata. Tunnistada endale, et maailm on osutunud keerulisemaks kui varem arvatud. Aja jooksul tunnetab inimene ära oma võimete piirid, mitte ainult selle, kui andekas ta on matemaatikas või muusikas, vaid ka selle, kas alkohol, suitsetamine, isegi kohvi või muude ergutusvahendite pruukimine talle külge jääma kaldub. Kas ta sööb selleks, et elada, või elab selleks, et süüa, saleduse pärast nälgida. Kas oma abikaasale truuks jäämine tuleb loomulikult ja pingutusteta, või peab ta selleks lakkamatut seismist võitust pidama? Kas töötamine on tema kutsumus, piinarikas kohustus või taas üks narkomaani alaliik? Ka teiste inimeste moraalsuse arvustamine võib osutuda narkootikumiks, millega arvustaja oma enda seismist rahutust korvab ja end maailma valu vastu lohutab. On palju puudusi, millest inimene ei saa kunagi lahti, aga millega tuleb jätkuvalt võitlust pidada, et üldse püsima jääda, mitte kaotada austust enese vastu. Mis mõte oleks siis ikkagi pihtimisel? Ja kas psühholoogid ongi uue majastu hingehoidjad? Ma arvan, et vähemalt teatud vanuseni on pihtimine vaimuliku ees inimesele väga vajalik elukogemus. Ka siis, kui sellest peaksid jääma ebameeldivad mälestused. Psühholoog saab ju oma eriala kompetentsi järgi ainult seda otsustada, kas inimene on terve või haige, ühiskondlike ja kliiniliste stereotüüpidega kooskõlas või mitte. Aga iga inimese kontseptsioon on viimselt ikkagi religioosne, sest ta peab andma toitu inimese elulootusele. Psühhoanalüüsi isa Sigmund Freudi majapidajanna on öelnud, et nii nagu inimesed oma vaimse koormal küürus tema juurde vestusele tulid, samamoodi küürus nad sealt ka läksid. Muidugi on psühholoogia vahepeal suuri edusamme teinud, kuid ikka võib täheldada, et kui psühholoogid moraali ja religiooni küsimustes sõna võtavad, on need mõtteavaldused teoloogi pilguga vaadates enamasti koolikatekismuse tasemel. Toetuvad üsna suvalisele valikule pühakirja tekstidest, segavad kokku eri religioonide elemente neist ühtegi sügavuti tundmata. Tänapäevase infouputuse tingimustes muutub professionaalsuse omandamine mitmel erialal järjest raskemaks. Nii et ka pihiisadesse, kes ilma vastava hariduseta psühholoogi üritavad mängida, tuleks suhtuda sama ettevaatlikult. Isa, ma palun sind, ütle mulle, kuhu sa lähed. Leia aega, et näha meid kasvamas. Ära jäta meid maha. On veel nii palju kõike seda, mida me tahame sinult teada. Ma vajan kedagi, kes seoks mu saapaela, võtaks ja hoiaks mu kätt, kui mul on hirm. Kedagi, kelle jälgedes ma võiksin käia. Meie isa, kes sa oled kaugel, ära jäta meid. Kuigi viimasel ajal räägitakse üha rohkem sellest, et pihiisa ei tohiks toimida nagu kohtunik, vaid pigem kui arst, on just meie halbade tegude moraalsel hindamisel vabastav toime. See annab jõudu ära tunnetatud pahede vastu võidelda. Muidugi peab vaimulik juhinduma oma enda ja ka pihti ja südametunnituse kõrval ka kirikuseadustest ja tavadest, sest neisse on kätketud paljud inimpõlvede kogemused. Erand on õigustatud alles siis, kui vooruse normi hoidmiseks on aastaid võideldud. Muidu on tegemist ikka patuga, vähemalt lohakuse ja tegemata jätmise patuga. Inimese moraalsel arengul on kolm võimalikku tingimust. Esimene neist on väljakasvamine. Inimene saab lihtsalt vanemaks ja leiab ise eneses jõudu mingist pahest loobuda. Teiseks tingimuseks on hea nõu. Kui keegi inimene oskab meile näidata meie seismisi ressursse, olukordi, kus me oleme harjunud ise endale valetama, kui ta lohutab meid ja sisendab meisse lootust, et Jumala arm algab sealt, kus inimvõimed lõpevad, mis siis olekski pihisa peamine ülesanne. Kolmandaks tingimuseks on ümbruse muutus, kui me lahkume seltskonnast, mis meid ikka ja jälle on provotseerinud oma südametunnistuse vastu minema, vahetame elukohta, keeldume nendega suhtlemast. Suureks probleemiks on pihisaladus. Paljudes kirikutes puudub selle kohane reglement, mis saab vaimulikust, kes pihil kuuldud välja annab, seda pihtinu vastu kasutab. Katoliku kirikus kaotab vaimulik pihisaladuse otsese välja andmise läbi oma kutse. Kuigi ettevaatust ei tohiks kunagi minetada, sest pihisaraduse kaudset välja andmist on päris raske vältida. Näiteks kui keegi tuleb vaimuliku juurde pihile ja räägib sellest, et ta on varas ja majanduspettur. Pärast pihti aga tuleb käärkambrisse ja pakub end sama koguduse majandusjuhatajaks. Kui vaimulik peaks nüüd tema pakkumise tagasi lükkama, võib pihtija teda otsekohe süüdistada pihisaraduse rikkumises, kuigi vaimulik võib samas olla tema tegudest muude allikate kaudu teadlik. Et niisugused olukordi vältida, tuleks pihisaks valida inimene, kellega ei ole väga lähedas suhtlemist ega mingit tööalast sõltuvust. Aga segadused võivad tekkida ka täiesti paha aimamata. Kord, kui ma veel verinoor vaimulik olin, kutsus siis koguduse liige mind enda poole külla. Jutt käis vaimulikel teemadel, kuni mu väga võõrustaja äkki soovi avaldas, et tema tahab pihtida. Piht, nagu niisugustel juhtudel ikka, kulges diskussiooni vormis ja lõppes absolutsiooniga, see tähendab õnnistusega selle vormeli järgi, mida katoliku kirik mõistab pattude andeks andmisena. Pärast pihti vestus jätkus nii umbes samal teemal ja veel paar tundi. Suur oli aga minu üllatus, kui mõned päevad hiljem kurjutud minuni jõudsid, et isa Rein, see tähendab mina, andvad pihisaladust välja. Tõepoolest keelab ju kirik pihil kuuldud väljaspool pihti ka piht nulle endale meelde tuletada. Aga tol korral, andku Jumal andeks, kadus selle tundide pikkuse vestuse käigus nii minul, kui üsna ilmselt ka minu pihilapsel igasugune kontrolli selle üle, mida sai räägitud pihil ja mis väljaspool seda. Samas toimus vestus nelja silma all ja niisugust süüdistust ei osanud ma ka mitte unes ette näha. Paraku on nii, et teisele inimesele hüppelatti tõsta on alati kergem, kui sellest ise üle hüpata. Aga tookord sain järjekordse õppetunni teemal, et jumalakartlike inimestega tuleb olla väga ettevaatlik. Mitte, et me oleksime halvad inimesed, vaid lihtsalt sellepärast, et me hindame üle oma võimeid. Nimelt kihutavast autost välja küünitades ei õnnestu pindu mööda jalutaja silmast välja võtta. Viimaks tuleks siiski mainida, et piht ei ole mingi igikeste vimerohi. Aja jooksul hakkab inimene märkama, et ta räägib ikka samadest asjadest ja ka vaimulikult ei kuule ta vastuseks midagi uut. Mõni inimene avastab koguni, et pihtimine on muutunud talle narkootikumiks. Pihiharjumuse tekkides saab selgeks, et pattu on ju tunduvalt kergem pihtida, kui selle vastu võidelda, see tegemata jätta. Kahetsuse asemel võtab maad Jumalaga kauplemine. Rutiini võitmiseks peab inimene oma harjumuse kamitsast välja murdma, pidama vahet, mõtlema järele, et madalamat seadust ei täidetaks kõrgema seaduse täitmata jätmise hinnaga. Sest nii nagu ükski organisatsioon ega inimene ei saa sulle öelda, mis elukutse sa pead valima. Nii ei saa ka ühegi organisatsiooni ideoloogia asendada inimese mõtlemisvõimet, seda tunnetuslikku osa tema enda jumalanäolisest loomusest. Ütle mulle, Jeesus, kas sa oled vihane? Näe, veel üks lammas on kaduma läinud. Tardunud südamel rändavad nad kaugele kodust. Nii paljud lapsed kõnivad pimeduses, otsides majaka tuld. Haarates vikerkaari järele ja unistades pilvitust tulevikust. Kuid aja jooksul muutub valgus järjest tuhmimaks. Kes kannaks küll hoolt kõige nende eest, ütle mulle. Üksinda külma käes võtab vanadus mulle võimust. Tagasi teed ei ole, see on mu saatus. Tõde avaneb mulle liiga hilja. Ma seisan siin alasti ja tühjade kätega. Mul pole midagi varjata. Mäleta siis mind oma kadunud poega. Et kord tuleks päev, mis sa tõused ja särad. Uus päev. Ma usun, see tuleb kindlasti.
Thank you.
Te kuulsite saadet Minu süü, sinu süü. Saate muusika oli ansamblilt Extreme. Stuudios oli Prester Reino Nappu.
Elektrikarjane.